ha dito le date catalizzare per la seduta alta si trova a tornare se fatto chi è la riserica una stile o cerchi quindi per noi mai hanno vittor ha dito se che sasso domenica ora le cene una liturgia dove si è venuta in fare se lo dà sono mezzo di ci cale c'è per cui tale scopo vieti nostre che non è simple lucro ci scrittura tradizie tot la mutitor con l'apocalisse tot adică foarte pe scurt credința noastră creștină ce credem noi știți pentru că cum a zis în și alte dăți nu prea știu oamenii de fapt de ce sunt creștini și ce cred ei de fapt și trebuia să vorbim și data trecută eu am crezut că o să noi încercând de atâta să tot vorbim o să fim iertați dar nu am fost iertați. Data trecută trebuia să vorbim despre mântuire, scopul principal al fiecărui credincios, dar sunt atât de reci și sterile chestiile astea care le-au auzit, gândiți-vă că așa am luat și de teolog. Deci, nu vă mirați că după aia ieși așa niște pistici și terminați. Despre descoperirea dumnezeiască, al doilea subiect pe care v-a văzut anul trecut, data săptămâna trecută, minunile și prorociile, tot data trecută, asta poate într-o 20 de minute trebuie, știți? Și astăzi trebuia să vorbim despre Sfânta Scriptură, canonul biblic, Vechiul și Noul Testament, insuflarea și inspirația dumnezeiască. Dar când o să încercăm toate acestea să le vorbim în 20 de minute, știți? Da, pentru că nu e mult de spus, nu putem intra niște spirituri și nu avem cum și nici nu e bine, nu știu dacă îi folosește, adică ce să spun, că am putea intra niște detalii, hai să zicem, uitați, despre mântuire, scopul principal al vieții omului. Da, dar știți că, da, scopul principal e mântuirea. Dar ce e mântuirea? Asta e problema. Mântuirea. Și ce e mântuirea? Știți că dacă mântuirea capătă în inima noastră și în mintea noastră, ceea ce de multe ori se explică steril și așa, din două, trei cuvinte. Mântuirea este a vedea în necesitatea timpului Dumnezeu și a fi în fericirea Raiului meu. Așa, chiar pare plictisitor așa, neîncetat. Nici, nici. Nu se pare nimic atractiv, așa, adică, bine, echipă Dumnezeu, da, deosebit, trebuie să fie foarte mult, dar atât. Adică, dacă este neexplicat și spus așa cuvinte foarte, este cum se zice, biserica este instituția divină umană, așa, ceea ce nu e așa, deci nu e instituția divină. Biserica este trupul mistic al lui Hristos, asta este, și de aici putem începe să vorbim ce este biserica. Că, nu e așa, dar, dacă zicem așa, că mântuirea este a nu mai muri, să zicem. Nu, vedeți că numai la chestia pe care să spun. Ar trebui să vorbim zile întregi despre asta, dar tot am încercat de ani de zile să explicăm. Mântuirea. Mântuirea este așezarea omului și odihna omului în gândul pe care l-a avut Dumnezeu și omul de la început. Asta este de fapt normal. Am putea zice că aproape platonic cu ideile platonice. Sunt niște idei perfecte platonice și noi să vină la măsurile lor. Nu, nu este. Și este că Dumnezeu din veșnicie l-a avut pe fiecare om în mintea lui. N-a fost o vreme în care Dumnezeu n-a știut povechi tu, oricare. Oricare. Dar gândul lui Dumnezeu despre fiecare om a fost desăvârșit. N-a fost așa un tu cu știbituri în dinți și cu nu știu ce facos lupește și plătește. Adică a fost un moment de săvârșit. Că de acolo a fost o întreagă istorie și s-au schimbat lucruri multe și e altceva. Dar așa s-a fost gândul lui Dumnezeu. Dar e gândul lui Dumnezeu despre omul de săvârșit. Omul care e asemenea lui. Despre care tot vorbim de ani de zile și tot nu reușim să creionăm trăsăturile tipului Dumnezeu. Care e după chipul Dumnezeu, dar e și asemenea lui, ceea ce e aproape partener, așa, aproape împreună lucrător, ce aproape? Sigur, împreună lucrător cu Dumnezeu, prieten al său, prieten al său. Și aceste lucruri care deja este greu să continuăm să vorbim, că nu avem acoperit în cuvinte, așa? Deci asta e mântuirea, de fapt. Să te faci casnic cu Dumnezeu, să fii apropiat de Dumnezeu, dar nu mai e Dumnezeu, știți că noi când zice Dumnezeu, mi se pare că dintr-o dată este o pustietate imensă și tu cu Dumnezeu și îți imaginezi ceva despre Dumnezeu, îți imaginezi ca o icoană de obicei sau ceva de genul ăsta Știi, și imaginez să stai genunchi în fața unei pană, o veșnicie. Nu este numai atât. Nu este atât de puțin, este infinit mai mult decât tot ce se poate imagina omul. Dumnezeu este totul. Închipuiți-vă că tot ce vedeți în asta și toată bogăția și toată lumina și toată savoarea și toată nu este decât o mică umbră a chipului Dumnezeu. O mică umbră, credeți? Toate chipurile frumoase ale piatrului vostru, toți care au fost dragi, toate gesturile luminoase pe care au făcut un om vreodată față de voi și de care v-ați minunat și de care v-ați bucurat și care a zis, aș sta tot timpul lângă omul ăsta. Toate acestea sunt niște mici umbre ale lui Dumnezeu. Deci sunt niște mici ca și cum au fost niște mici fulgi dintr-o altă lume care arătau puțin chipul Dumnezeu. Dar despre chipul Dumnezeu și cum e să fii față de față cu Dumnezeu, să mai fii și asemenea cu El, e de nespus. Adică nu are, nu există corespondent în limba română. Dar nici o limbă nu este corespondent. Și atunci, asta e mântuirea. De fapt, mântuirea, până la urmă, putem zice, nu se poate spune cu limbă. Nu avem ce să spunem decât că este să ajungă omul de la chip la asemănare. Să-și restabilească, să-și refacă, să-și lumineze chipul și să ajungă la asemănare cu Dumnezeu. Asta este. Să se facă prietenul lui Dumnezeu. Să se facă fiul lui Dumnezeu. Să fie casnicul lui Dumnezeu. Dar toate aceste cuvinte au așa o încărcătură negativă, casnic. Deci acum auzim casnice în căsnicie, casă, certuri, înainte de sărbători, urlete, răzgânete, supărări, n-ai cum să mai la fier, n-ai făcut aia, n-ai... Deci noi totdeauna primim încărcate negativitatea vieții noastre, toate acestea. Nu este, deja, de aceea zic că nu găsesc cuvinte, nu se găsește casnic cu Dumnezeu. Casnic? Ce căsnici eu mai știu pe acolo? Ce căsneală? Cum nu mai căsnici pe acolo? Nu, nu este căsneală. Acolo este altceva, puțin din odihnea pe care Dumnezeu o dădea omului, o vedem la Hristos. Că nici acolo s-a putut destul de săvârșit, așa cum nu s-a putut ca apostolii să vadă chipul slavă Dumnezeu, cât puțin, cât se putea, cât puteau ei vedea, așa chipul blândeții și înțelegerii și dragostei și libertății pe care Dumnezeu o dă omului, n-au putut o vedea de săvârșit apostolii, decât în măsura în care puteau să o primească, să înțeleagă. Deci nu credeți că acum ei au văzut desăvârșit și ne-au spus tot. De aceea e atât de minunat cuvântul acela lui Ioan Evanghelistul, că și de s-a fi spus toate câte le-a făcut Hristos. E vorba numai de minuni, nu e vorba de... E vorba de profunzimea fiecărui gest, de mărăchia și începutul, de fiecare gest parte era începutul unei povești fără de sfârșit. Știu că par așa niște poezii, ce vreau să zic. Dar nu sunt poezii. Când nu se poate exprima de multe ori decât poetic, așa. Deci n-ai cum. Apostolul a văzut atât de puțin, pentru că atât de puțin puteau ei pricepe și ochii lor atât puteau înțelege și minții lor atât puteau cuprinde. Dar cu cât Duhul Dumnezeu lucra mai mult în ei și credem că lucrurile acestea le-a scris Ioan Evanghelistul, că Duhul Dumnezeu se coborâse în inima lor și l-a îmbrăcat în putere de sus. Deci el vedea mult, mai mult, toate cele ce le trăise atunci și le văzuse căpătau dintr-o dată o profundire și o adâncime și o lumină pe care atunci, exact cum a zis apostolii pe cale, la nu ardea în noi inima noastră când ne vorbim, că atunci pe acolo, da, ce interesant, nu am deosebit. Dar încetul, mai ales după ce cumva i-a binecuvântat Dumnezeu prin frângerea câinii și prin prezența sa acolo, vie clar arătată, dintr-o dată s-au deschis mintele și au înțeles și au simțit, înțelegeți? E așa să înțelegeți că a înțeles și Ioan Evanghelistul după ce a văzut. Deci a trăit, știi, trăiește așa cum mi-a spus fata aceea. La starea vieții ei, era că a stat câteva săptămâni în Londra cu un părinte pe care nu-l băga în seama, dar până atunci se rugase, zi Dumnezeu, dă-mi, descoperă-mi, dă-mi Dumnezeu un părinte să ne explice toate. Și a stat trei săptămâni cu acel părinte, că n-avea unde să se cazeze. El într-o cameră, ea într-o alta și a zis, dacă vrei să stai cu un părinte, da, cum să nu părinte din România, asta, bine. Și a stat acolo și n-a prea avut chef să asculte. Deci părintele a deschis la vorbă. Mai târziu aflam că era părintele la Rafael, știți? Și acum îi pare rău. Doamne, ce prost am spus. Am întrebat. Era preocupat de da, de chestii. Nu avea timp de Londra, era frumoasă, era meritată văzută. Toată ziua pe la margine în Londra, de nu știu unde, părintele. Un bătrân cu barbă acolo. Asta mai vorbim în altă dată. Deci l-a deschis, mă vine să ai, altă dată. Și închipuiți-vă că așa ceva au trăit și apostolii după ce au văzut și după ce au înțeles. Hitler deja lucruri. Deci vedeți numai despre mântuire. Nu se poate spune așa. Mântuirea este veșnicia sufletului și liniștea lui Dumnezeu. Ce simt așa de asta? Dar bine, ce e asta? Cum adică să devii veșnic, să nu mai mori, să rămâi neînjetat față că te face în care Dumnezeu? Că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu știi cine e acest Dumnezeu, devine pictitul în mintea ta. Este acum, știți povestea lui Pata Pievici, care nu putea înțelege și zicea, deci ce voi face acolo veșnicie? Ce voi face acolo veșnicie lumea? Nu pot să stau acolo degeaba. Voi nebuni, se gândeai. Și se duce prin mănăstirea Moldovei și părintele Paisie care mai trăia, știind prin Duhul lui Dumnezeu ce existite avea omul ăsta, îi pune mâinile pe cap, când el îngerințează cu cea binecuvântare și îi povestește o întâmplare și îi spune acea întâmplare cu duhovnicul și ucenicul, care ucenicul tot se gândea el că ce înseamnă să vezi neînșetat cu Dumnezeu o veșnicie? Cum? Nu se plictisești? Și eu am tot întrebat pe duhovnicul, cum se poate așa? Și duhovnicul se roagă mult la Dumnezeu să-i descopere și îi descoperă Dumnezeu în sensul că el vede doar o pasăre pe care nu putea să mai, nu putea să-și ia ochii de la ea, nu putea să nu asculte neîncetat, nu putea să, deci era ca și cum ar fi o umbră a frumuseții veacului ceva să fie în pasărea aceea și el nu mai putea trăi fără ea, de fapt. Se duce să se desprindă lemne și nu mai vrea să întoarcă înapoi. Ce bătrân, ce ascultări, nu mai vântea nimic față de frumuseția aia pe care o auzea el acolo și după ce se întoarce, află că, de fapt, trecuse atâția zeci de ani. Și el credea că a trecut numai 2-3 ore cât a fugit după pasărea aia să o asculte. Și bătrânul îi zice, m-a rugat Dumnezeu să-ți descopere ce înseamnă și ce cum este acolo timpul și ce înseamnă să vezi față Dumnezeu că dacă ai grijă de o pasăre amărâtă, care numai poartă umbra frumuseții veacului ceva să fie, ți s-a părut ție 20 de ani așa, 2 ore, gândește ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu. Și i-a spus asta lui Pata Pievici și s-a lămurit puțin, adică s-a mai liniștit omul, că nu putea nimeni să explice ce o să facă acolo o veșnicie. Dar nici părintele nu putea să explice, că lucrurile veșnice nu se pot explica atât de dificil, de așa. Na, iată aici formula sacră, chiar la filozofală. Nu se poate așa, n-ai cum să explici. Dar oricum, asta este mântuire. Dacă aveți o întrebare, ce să mai zici? Dacă vorbim așa, nu mai ajung la sfârșit. Ziceți totuși o întrebare. Dacă vreți. Despre descoperirea dumnezeiască, de relații naturale și supranaturale. Despre asta tot am vorbit. Adică, de unde știm noi despre Dumnezeu ce știm? Și biserica și tradiția și toată ne vorbesc despre două surse principale. Una naturală, lumea întreagă, mintea, tot ce trăim și simțim la noi, că și noi suntem din lumea aceasta, nu suntem din afară, aici suntem. Și tot ce simțim la noi, trăim, vedem, din faptul că vedem și ne dăm seama că nu ne putem vedea morți, că nu putem să imaginăm că noi vom muri definitiv, desăvârșit, din frumusețea care vedem în exteriorul lumea aceasta, din rânduială, din armonie, din multe, multe, multe altele, poți să-ți dai seama sau să înțelegi că trebuie să fii un creator. Trebuie să fii cineva care a gândit lucrurile astea. Pentru că materia s-a format așa singură și s-a așezat în niște forme extraordinare, a apărut din alt, s-a format perfect și se întoarce iară, cine știe. O minte normală nu se poate, deci un om care, ateu fiind, poate fi de o liniște totală, că sigur așa, nu se gândește serios la asta, și nu-și pune problema, totuși, domne, cum zicea de car, mai degrabă există ceva decât să nu existe, un asemenea om, de fapt asta se mișcă prostie, nu-i, deci n-ai cum, nu poți să nu-ți pui problema, s-ar putea să fie ceva, nu se poate așa, nu poți să zic, nu-i nimic, și gata, nu-i nimic, că am hotărât eu că nu-i nimic. De ce? Cum? Și dintr-o dată această revelație naturală, această descoperire a lumii întregi, a tot ce zvolvește lumea, prin ce s-a zidit ea, cum e făcută, cum e rânduită, de la astre până la, se zvolvește de o mână, de un început, cel puțin de un început, dacă nu vezi mâna și asistența cu cea părintele Arsenie, asistența dovedește existența, asistența lui Dumnezeu în natură și în lume. Deci măcar, trebuie să vezi măcar un principiu prim, care a declanșat totul, care a pus rânduială în materie, măcar asta dacă nu lucrarea lui neîncetată. Și tot trebuie să vezi ceva. Și asta e revelația naturală, dacă care se prelungește și asupra firii tale, și asupra sufletului tău, și asupra faptului că nu poți să-ți imaginezi că vei muri definitiv, și asupra faptului, până și asupra faptului, că până și animale se trecuțe cumva, parcă se rușinează de moarte, se nu se ascunde când moare. Că nimic, nici în firea animală, moartea nu-i firească. Nu-i firească ea, nu-i firească lumii, nu-i firească vieții. Nu e ceva firesc, rău. E ceva groaznic, e ceva ca o pagoste, ca o durere, ca cea mai mare dușmană al întregii fire, al întregii... Dar în același timp, un mare ajutor pentru suflet îngăduit de Dumnezeu. Și asta ar fi relația naturală, așa spus în cuvinte foarte scurte și puține, și relația, și de aici, cărți întregi pe care omul se poate folosi, de care se poate întări, de lumini și frumuseți pe care le poate descoperi și le poate citi și le poate ghici în spatele lor măsura și tipul dumnezeesc. Și sunt biblioteci întregi care vorbim mai despre asta și în care ne putem întări. Și biblioteci, că fiecare zi e o bibliotecă întreagă de asemenea descoperire. Adică nu trebuie să citești neapărat biblioteci ca să vezi, ai de văzut. Și pe de altă parte, revelația supranaturală, pe care unii o cred, alții nu o cred, noi ca și creștini știm și o credem, adică aceea începută prin Moise care vorbește această revelație supranaturală începe de la anul 1400 înainte de Hristos, adică descoperirea acestea și care avem în Scriptură, de la 1400 înainte de Hristos, prin Moise, și se continuă până la anul 400 înainte de Hristos, tot ce e în Vechiul Testament timp de 1000 de ani, de la anul 1400 până la 400, și după aceea se continuă cu revelația din Noul Testament, care este Hristos, adică El este Cel ce descoperă cerurile și temeiul lucrurilor de dincolo. El ne vorbește despre Dumnezeu și chipul Lui și despre El ca Dumnezeu. Și mai mare descoperire ca aceasta n-a putut fi. Tot ce a fost înainte a fost o palidă încercare față de ceea ce descoperă Hristos. El este desăvârșirea descoperirilor. El este culmea descoperirilor și mai târziu din Duhul Sfânt. Acesta se conține, se luminează, se temează și mai bine. Și acestea din Noul Testament, descoperirile acestea au fost de pe la anul 35-36 după Hristos până pe la anul 70, afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, care apare undeva spre anul 100 cu Apocalipsa și celelalte pe care le-a scris, mai târziu puțin. Deci, Vechiul Testament are 1000 de ani în care a scris, de oameni inspirați de Dumnezeu, începând de la Moise, cu descoperirile pe care le-a primit și le-a auzit, Moise, de care Dumnezeu a vorbit cu el față către față, 40 de zile în Sinai, și care a coborât cu tablele legii. Moise, pe care poporul totul vedea când îl chema Dumnezeu și venea stâlpul de foc înaintea corpului său și ieșea Moise și mergea după stâlpul de foc și intra în corpul mărturiei lui Dumnezeu și stâlpul de foc se punea înaintea corpului și zicea și vorbea acolo în corp Moise cu Dumnezeu față către față ca și cum ai vorbit cu un prieten. Ce să mai zicem? Bineînțeles că vor veni tot felul de scientologi o să zică, alte, nu știu ce, ființe supranaturale de pe alte planete, ei veneau, nu, Dumnezeu. Bineînțeles că acestea încearcă să le explice foarte, cât mai, cumva numai să nu fie Dumnezeu, pentru că a fi Dumnezeu și a exista Dumnezeu și a fi adevărat tot ce spune Dumnezeu, te implică de săvârșit, ori crezi, ori nu crezi, și dacă crezi, lucrurile se schimbă în temelie. Nu mai poți zice că, pe și ce, au fi fost ceva. Și atunci încerci să găsești la nesfârșit mii de propte să zici, nu, au fost niște extraterestri, au încercat să mai ne lumineze. Oricum ei ne făcuseră necubet înainte, erau gorile de la uzant acolo, și ne-a combinat puțin cu ei, și ne-a făcut așa, noi tot pe roșu, râstem, dar cumva aveți și din ei. Și da, dar se explică șteptologi. Da, așa, asta e verigalipsă, domnul. Nu știam cum au venit de la mai mult. Așa a fost. Și da, știți că asta e teoria. Asta e, veriga vizită, asta e. Că tot nu se descrește veriga aia. Tot încearcă cu mandibule, cu dinți, cum nu merge. Și da, asta a fost. O civilizație extraterestră extraordinară vine și ne clonează cumva. Adică face cu pe o oaie amărâtă, pe o gorilă, face o chestie extraordinară și omul face pasul următor și devine ființă, nu știu cum. Face... Bine, până nu s-a descoperit posibilitatea asta clonării, nu le trecuseră din cap. Acum îmi se deschid mingele și am înțeles cum s-a rezolvat treaba. Deci, aici ori crezi, ori nu crezi, aici nu se mai poate. La revelația naturală rămâne de discutat. Oricine poate discuta despre asta, cu oricine putem vorbi și cu oricine putem discuta, așa, dar la revelația supranaturală, ori crezi, ori nu crezi. Nu poți să intri... De aceea nu e bine să vorbești cu cei care nu cred, despre Moise, despre tot ce s-a prefăcut acolo, despre toate minunile pe care Dumnezeu le descoperă și așa, pentru că omul le ia așa în bătaie de joc și în bază jocul, zică, a, da, poftești. De fapt, cred că ai slăgea Moise acolo, a făcut în chestie. A, nu știu ce, o, el, de fapt, nu a fost chiar așa, dincolo, și pentru că dacă nu crezi că e de la Dumnezeu și nu e inspirat în Dumnezeu ce a scris, lucrurile cad din start. Da. Și deci asta, revelația supranaturală a Vechiului Testament și revelația supranaturală a Noului Testament prin apostoli, dar de fapt revelația supranaturală a Noului Testament, a Noului Legământ, a fost făcută de Hristos. El, ca Dumnezeu, vine și ne descoperă El. Și ceilalți doar sunt niște cronicari, niște notari, niște... Notează și ce au văzut și ce au trăit. Adică nu... Iar inspirația și ajutorul Dumnezeu este în acela că cuvintele lor, cu conștiința lor și cu puținătatea lor, cum au putut ei să scrie, că n-au devenit într-o dată Matei, n-a devenit un compozitor și un scriitor extraordinar de nu se vorbește acum ca de cele mai bune scrieri ale filologiei la apostoli, că le-a dat devenit toate așa și ei deja aveau, cum se zice la filologie, este introducere, cuprins, epilog, dar erau mai multe, erau vreo 5, nu mai știu. Cu tot felul de, sau să fie tipul de descriere, eu știu, fluviu, sau tipul de descriere roată, cum ce credeam la Ioan, la Ion, ce pe cu, pe acolo, pe la, nu știu ce, Joadu, băi, și te faci tot la Joadu, băi. Nu, nu-i Joadu, băi, dar e vechea, vechea așezământ al Joadu, băi. Și nu e nici una, nici alta. Deci ei au scris așa cum le-a venit. Dumnezeu nu i-a suprimat ca personalități. Acum vorbesc eu. Dumnezeu nu face ca diavolul. Diavolul, cază așa, a zis cum fac demonizare. Nu mai știe nici din ce li sunt. Zici, ți se schimbă glasul complet, nu mai ești tu. Dumnezeu nu e așa. Ești tu, pare tale, cum era Osea săracul. Osea a tatălui Isaia era cioban. Cioban. Dar vorbea Dumnezeu prin ciobanul ăsta. Și un limbaj foarte simplu. Foarte simplu, dar spune lucruri mari. Dar simplu. Așa cum știa ciobanul că scrie. Adică nu face comparații maestoase, nu face lucruri excepționale, nu... Dumnezeu vorbește prin ea la măsura Lui, la înțelepciunea Lui. Deci, până și în descoperirile acestea, Dumnezeu nu suprimă mintea omului, nu? Se folosește de om și măsura Lui și vorbește prin el. La Isaia vorbește altfel. Are prin cine să vorbească. Isaia era mai cultivat, dar știa mai multe. Îi descoperă Dumnezeu altfel, vorbește cu altfel, la Pavel vorbește Dumnezeu altfel. La Iacob vorbește altfel. Dar tot așa Dumnezeu este. Deci, descoperirea, revelația supranaturală a Noului Testament. Nici nu știu dacă o să mai insistăm. Cum am spus, Părintele Stăminare vorbesc și eu de o a treia revelație, un fel de revelație dumnezeiască, descoperire dumnezeiască în împrejurile concrete ale vieții. Adică Dumnezeu ți se descoperă în împrejurile concrete ale vieții. Și asta o putem trăi toți clipă de clipă. El, de fapt, cumva, desprinde din revelația naturală, dar am putea zice că se prinde tot în revelația naturală și asta, dar prea mult, când îți trebuie să zicem la revelația naturală, ne parcă simțim tot timpul, că ne referim la natură, ne referim la sufletul nostru, la pornirile cele mari, sufletele mele putință de a gândi că pot să mor, la chestiile astea majore. Pe când aceste mici exemple concrete, deci cred, personalizate, fiecare viață în parte, în care simți că este ceva în plus, că nu este numai atât, că nu ești tu singur, că este o lucrare împreună cu tine a ceva, că tot ce faci cumva nu e numai am făcut eu, parcă simți undeva că este și o rânduială și o înțelepciune a ceea ce faci și a faptelor tale, ca, cumva care intră într-o altă rânduială mai mare. E, aceasta, despre aceasta zicea Părintele Stăinoaie, că este revelația prin întâmplările concrete ale vieții, întâmplările concrete ale vieții. Asta e a treia. Aici nu se scrie, da? Dar nu... Da. Ah, mult de spus. Dar am să vorbim despre asta numai că e mult de spus acum, adică ar trebui vreo 20 de minute și... 20 minute așa, ca să punem baza. Ce să spun? Atât de puțin, orice aș spune ar fi atât de puțin încât îmi pare rău să spun. Da. Si. Zice fratele că această a treia descoperire a lui Dumnezeu prin împrejurile concrete ale vieții n-ar trebui plasat mai degrabă la revelația supranaturală că acolo se simte lucrarea Duhului? Nu. Pentru că omul nu-și dă seama că e Duhul. El trăiește niște situații, trăiește, vede niște coincidențe, zice, extraordinar, domnule, tocmai mă gândeam, tocmai nu știu ce, tocmai nu știu cum, și sau și el nu le simte că e Duhul Dumnezeu ăsta, nu știe. El zora cu repede așa, că ceva nu mai pomenit care s-a întâmplat, că l-a scăpat Dumnezeu într-o situație, că l-a ferit de nu știu ce, o de multe ori vezi retrospectiv din ce de a scăpa Dumnezeu, tot felul de lucruri pe care le constat că nu este numai așa o... Bineînțeles, oamenii le explică prin... cum ți-au găsit? Prin destin, prin stelele, prin tot felul de povești, că stelele au quadratul, nu știu ce au făcut și au trecut și le-am vorbit și s-a întâmplat să trecași mașina. Și chestii genul ăsta. S-au încercat un fel de explicație. Explicația așa mare este puterea dumnezeiască, nu este, nu e altceva. Și orice minte normală, tot acolo merge. Este o putere de săvârșită pe care, care are aceste lucruri în mână și dacă le vin sau nu vin. Iar să un viitor, frate, să ne amintește o trebuitoare, poate vorbim că acum deja... Frate, cât am vrut despre asta. E mult de spus, e prea... Dar n-a fost nevoie de jertfă, știți? N-a fost absolută nevoie de jertfă. Ca și mai zice, Hristos trebuia neapărat să mă. Trebuia neapărat. Deci dacă oricum, dacă nu omora omul... Nu știu să fie întâmplat așa, adică... Se revoltau apostolii și tot îl băteau. Și așa ne închipuim, ne închipuim că trebuia neapărat o jertfă. Deci trebuia... Și asta Hristie e venire bogumilică, adică știți că bogumilii avea ideea asta, dom'le, că vrei să faci ceva bun, trebuie neapărat și o jertfă, altfel nu se poate. Mănăstirea Ardeșului trebuie să fie o jertfă. Au descoperit, cum știți acum, câteva luni, undeva tot prin Ardeș, și fac acolo zâmbăriță, într-o mănăstire veche, într-un zid, doi oameni îngropați bogumilic, cu mâinile așa la... Așa erau îngropați, se știe că asta e tipul de îngropare bogumilic, într-un zid de mănăstire. E clar că fost să se îngropați tot așa, adică cu gândul că era un tată și un copil, probabil că era copilul lui. Un tată și un bărbat mare și un tânăr. Probabil că aceleași un tânăr, un copil, de 12 ani. Tot la aceleași idei că trebuie să fie jertfa. Și era un zid de 3-4 metri lățime la un moment dat și se pun de acolo și încercând să dreagă mănăstirea, au găsit aceste, ca cine știe de când s-a sau cine poate ști. Oricum, vă dați seama că nu erau scrise, am îngăpat astăzi în zid, de... ideea asta că trebuie să jertfim, nu, altfel că era jertfa, că despre această jertfă vorbește Scriptura încă de la început, că sfatul veșnic al Dumnezeu, Fiul deja începea, dar ce nu știe Dumnezeu? Nu-i vorba că Dumnezeu era, nu știu cum să zic, dar avea, cum zicea Părintele Teofil, mie nu milă că o mie a murit, zicea. Milă cu mine, măi. Deci, dacă vreau să mă, vreau să mă, vreau să mă. Nu milă cu mine. E, cu siguranță Dumnezeu nu avea lăcomie de moarte, că trebuie să mor și să le dovedesc la toți cât de mult iubesc. Ar fi aici în spate un asemenea idee, un asemenea imagine despre Dumnezeu, o ipocrizie, așa, adică se chinuiesc puțin, se le pară toți rău. Știți cum ne vedem noi pe... Când se ne supără mama sau tata, așa, mă voi simți, de voi face așa, vă arunca, nu știu de unde. Acum mă oricând de tot, cum vă zic tot, la scolul, să mă gândesc, de ce nu am înțeles, de ce nu am înțeles? Și te liniștești și zici, ah, ce bine va fi. Dar până la nu faci totuși prostia, pentru că ar fi groază. Și să nu vă închipuiți că în dumnezeirea sa, Hristos va avea asemenea asculată. Mă vedeți, s-a ucis, nu știu ce, în mâinile lui vor merge, în mâinile lor voi merge și după aia și vor da ei seama cu cea de Sanca. Mor! Dar mă veți vedea, voi, mă veți căuta și mă veți găsi, ce rău mă apărea, dar mă voi întoarce și voi găsi cei care nu știți. Da, mă voi etapa de totuși, să vedem. Ce este genul ăsta? Adică, asta era gând omenesc, când la puțin amărât, în gust omenesc. Dumnezeu nu este așa ceva. Dumnezeu, de la început, vedem că nu caută moarte, nu-i doritor de moarte, nu-i doritor că unde era căutat, pleca. Unde era căutat să fie ucis sau să fie răuși cu prieteni, n-a zis, dați. N-a zis la nimeni, cu care trăise l-au scos pe o sfânceană de muntă să-l omoare cu pietre. Și nu numai pentru că mai avea multe de făcut, păi dar câte nu mai avea Hristos de făcut? Le ziceam, ei, atunci au fost o problemă, că mai avea multe de spus, știi, și n-am stat ucis. Dar nu e adevărat, păi dar nu zice noaptea aceea, când știa că urmează ce se urma și cu câtă durere spunea, cu multă dorire am vrut să mănânc acest paște cu voi. Și vă spun vouă că din rodul viței nu voi mai avea până nu voi vedea de săvârșit cu voi în părăția cerurilor. Și din rodul din pâine nu voi mănânca cu voi. Deci nu era așa că cu câtă durere primea și el despărția și asta. Nu că, na, nu mai bine ne-am spărțit, ne vedem de treabă, m-am făcut datoria, am fost un fel de trimis extraterestru care se scapă datorie să vă elimineze și acum, gata, în sfârșit am plecat. Nici poveste. Și zice, multe aș fi avut să vă mai spun, dar nu puteți priceca, nu le puteți cuprinde. Deci, el ar fi avut multe de spus. Păi nu se sfârșea lumea asta cât ar fi putut să spună omului. Că de fapt e în împărăția cerurilor. Eu conțin un dialog cu Dumnezeu în continuare și o conțină luminarea omului și asemănarea mai mare cu Dumnezeu prin această luminare și a minții și a inimii. Nu era așa că noi prostește timp așa, vom înainta să ne zic timp, așa, așa, fără să înțelegi nimic, nu contează ce gândești tu. Nu e o luminare lăuntrică, o înțelegere mai mare de Dumnezeu, descoperită mai mare a Lui către tine, un dialog al tău cu El, cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu vrea să vorbească asta cu noi neîncetat, n-ar fi vrut să continui aici, păi dacă Dumnezeu n-ar fi fost ucis și dacă oamenii încet, încet l-ar fi urmat, se făcea aici împărăția celor, se făcea aici împărăția celor, se făcea. Lasă-mi iluzii, nu, că tot se găsea doi, trei iluzii după aia să mai se facă. Deci nu, nu s-a putut. Dumnezeu a văzut înainte răutatea omului și a vorbit despre această moartea sa și despre jertfa sa și despre rostul ei, dar nu că neapărat Dumnezeu dorea de fapt, aștepta. Dar ea a fost chipul desăvârșit la care omul l-a adus, dar chipul desăvârșit în care și-a putut arăta dragostea și nu numai dragostea, că e așa de, nu știu cum să zic, opositor este, s-a arătat dragostea. Am uitat să duce și a arătat dragostea. Și cum te-a arătat așa? Și cum și-a arătat așa? Este nu ai trebuit să moară de tine. De ce să-și oare de așa? Și nu înțelegi așa, ești cumva interzis acolo și zici că și-a arătat dragostea. Nu așa. Și nu știu cum să spun. Dumnezeu a îngăduit asta pentru că poate mai mult decât orice în afară de neputința omului, slăbiciunea lui, neștiința lui de a urma, puținătatea lui, durerea cu care Dumnezeu zicea, eu am zis, Dumnezeu este să fie cel eternal și voi așa sunteți, amărât, cădeți aici în grob, dați cu nasul de pământ. Nu așa l-am făcut eu, înțelegeți? Asta e durerea Dumnezeu. Când zice la Noe că i-a părut Dumnezeu rău, că nu e vorba că i-a părut rău, că așa era ca un om care, bine, e o expresie ca să înțelegem ceva din ce a trăit Dumnezeu, dar nici vorba de o părere de rău de genul ăsta, ci și e ca și cum s-ar părea ție rău că copilul tău a putut să ajungă așa. Copilul tău, cel pe care l-ai înviat până la 5 ani și ai zis că e înger în trup. Și după aceea el să vină dușmanul tău și cel care te alungă afară din casă și nu-i pază de tine. Și cum să nu te doară? Cum să nu te doară? Părerea aceea de rău se vede la Hristos. Părerea aceea de rău, durerea aceea se vede la Hristos atunci când vedea mulțimile și a părut rău de mulțimi, zice, când le vedea ca înfrășiate și fără de păstori și fără îndoială. I-a părut rău, înțelegeți? A durut pe Hristos pentru aceștia. Și cumva, după aceea zice, și cea mai mare durere a Hristos, care credeți că poate fi? Aceea că a fost nevoie să vină moartea în lume. Exact cum zice Ioan Damascinul, cum te-ai înjugat cu moartea? Cum te-ai făcut frate cu moartea? Te-ai pus în juc cu ea? Tu care ai chipul Dumnezeu, veniți să vedeți morminte, chipul care era după chipul Dumnezeu și acum este strivit, stricat, urâțit de păcat și de urâciune. Și cumva Ioan Damascin plânge așa și zice, cum ne-am jucat cu moartea? Păi da, vedeți că Dumnezeu și la mormântul lui, în fața acestor morți pe care învie, doare, zice, nu mai plânge, zice la această femeie care îi plângea copilul, și învie, fără să mai discute, crezi? Dar nu trebuie să mai discutăm. Nu mai, deci în fața morții e atât de dureroasă moartea încât aici durerea mai întreabă, mai vrăjea pe om ridicat la înțime, dar în fața morții nu mai. La Lazar la fel. Și cel mai mult la Lazar vedem că plânge de durerea omului, adică plânge pentru toți acei oameni care au murit și vor muri până la sfârșitul veacului și a fost nevoie ca omul să moară. Ori ca să fii, să te faci una cu omul, să-i simți toată suferința lui, să trăiești toate ale lui, ca și cum cineva care iubește vrea să se facă toate cu tine. Ai un cont de plătit, vrea și el să-ți plătească acolo. Ai o durere a inimii, vrea și el să te ajute acolo. Ai orice vrea să fie altfel de tine, cineva care te iubește. Ei, Mântuitorul a fost și am grăbit când a venit vremea să-l caute, să-l ucidă, am grăbit asta nu pentru că își dorea și de mult aștepta și asta era... Nu, și pentru că așa a trăit alături de cumva cea mai mare pacoste și greșitate care a venit pe moarte. Și nu, ofer, nu o moarte liniștită, socratiană, și vezi, bați, se înconjoară de genici, se mai vreau, mai vreau. Cum este? Oare ce va rămâne pe mine? Oare? Nu! Acolo, dezlăcat, băjocorit, hulit, huiduit, văzut dușmanul Dumnezeu, s-a bătit dușmanul poporului, s-a bătit rege care vrea să se facă pe rege și el nu era. Un galilean, o aretare, un nimeni s-a bătit de mulți. Uitați tot binele său, dezlăcat în pielea goală și tot trecând pe acolo și zicând, dacă ești mare, du-te jos, să vedem, hai, nu știu ce. Deci, poate moartea cea mai urâtă ca bajocorire, ca, nu știu cum se spune. Pentru că moartea nu e în sine, numai moartea așa, moartea e urâtă în sine și din faptul că nu că mor, că urâțește omul, că îl împuținează, că omul față ei devine mic, devine slab, devine neputincios, devine bajocorit, devine, ea e în sine bajocoritoare la adresa omului, asupra vieții, nu? Păi la bajocorirea aceasta a fost la limita cea mai mare la Hristos, adică, cum să zic. Mulțimi nenumărate l-au huituit și l-au hulit și l-au... Și credem că și dau își făceau treaba, adică credeți că ei nu erau pe acolo, erau și ei, mai mult decât la orice om. Și singurătatea în care moare omul, pentru că omul, oricât de mult ar fi și lui, tot singur moare, știți? Este singurătate, intră într-o singurătate totală cu sine și dintr-o dată moare, nu mai schimbe, nu mai aude ce se întâmplă în jur. Nu mai contează asta. E o durere a singurătății tale în față cu moartea, în față cu ceva strâng și rece totală. Dar cum ziceau părinții, el a fost singurul care a murit singur, de la el încoace nu se mai moare singur. Adică el aparte a luat toată greutatea morții de unul singur a omului și a murit singur, zicând, asumându-și asta cumva și zicând, Dumnezeu, Dumnezeu, de ce mai părăsit, era ca și cum ar fi singur, că și nu, aici e mult de spus, nu trebuie să ne tulburăm, chiar singur, cum singur, și tatăl nu era, și bursul nu era, dar și-a asumat asta și după aceea, după el, nimeni n-a mai murit singur în sensul că el s-a asemănat cu unul în toate și de atunci cum să nu fie cu unul în toate? Sunt niște finețe așa de nuanțe pe care greu le puteam, zic că trebuie să vorbim vreo 22 noți. Lăsăm atât și mai explicăm la viitoare. Despre Sfânta Scriptură, minunile și prorociile. Au fost multe minuni, au fost multe prorocii. Pentru că chestia trebuie să vorbim în 20 de minute, pentru că sunt nesfârșite subiecte până pe 9 mai. Și poți să spui, ce să spui de Isaia, de Ierimia, de Ezechia, de Osea, de atâția, o robi lui Dumnezeu, oameni lui Dumnezeu, care și-a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, cum zicea, nu spuneam alată că era un evreu, care se cutremura neîncetat, era un rabin. Se cutremura cu martecul 20, se cutremura de ideea că Dumnezeu, măreția lui, poate vorbi cu omul. Și adică, ca și cum tu te-ai cutremura, tu ai fi din neamul șobolanilor, să zicem, șobolan. Și ce diferență între șobolan și om? Ce diferență? Omul om, e șoară și ușoare, cu încotroane de acolo. Deci nu există comparație, nu există ca valoare, ca măreție, ca strălucire, nu există comparație. Și s-a coborât să vorbească cu tine stăpânul casei. Adică, uite, vreau să spun ceva. Hai să spun. Păi, și acest rabin, când auzea că și-a zis Dumnezeu, cădea jos în extaz. A zis Dumnezeu, Domnul, incredibil. S-a coborât Dumnezeu în veșnicilor, de săvârșirea Lui, care nu are nevoie de nimic ca să fie de plin. Deci nu are nevoie de om. Știți că noi ne stăduim unul cu altul și ne tot chinim pe aici, că noi avem nevoie unul de altul. Nu din dragoste prea mare, așa că nu mai putem. Avem nevoie, nu putem prea altul. Încercăm să ne mai restabilim legăturile, să mai facem ceva, să ne dregem. Mai încercăm să ne facem cu unul și cu altul. Deci noi facem că e nevoie. Dar Dumnezeu nu e nevoie de așa ceva. El nu are nevoie. Și atât se chine cu omul, tot se coboară, știi să spun, spune poporul meu așa, spune așa, fa așa, frate, du-te acolo, nu va. Adică vezi o chinuire a Dumnezeu, Dumnezeu se chine cu tine, să-ți tot explice și adânc în inima ta, fără cuvinte și peste cuvinte, și clar, dintr-o rol și în alte feluri, și asta e ceva însemnător. Deci, dintr-o dată, înțelegi pe ce zic părinții tot timpul și sunt toate spunurile zici, iubitorul de oameni Dumnezeu. Adică, treaba lui Dumnezeu, tot spune în văzut, tot spune un om. Are altă treaba, are, ar putea să ai... E desăvârșit în sine, nu are nevoie de om ca să fie desăvârșit. Și totuși el are grijă de om, că tot o strânește cu omul. Tot stă de vorbă cu omul. Sunt mii de oameni care acum zic, Doamne, aș vrea nu știu ce. Doamne, nu știu ce. Și Dumnezeu conaforează cu el. Îi dă, nu-i dă, îi dă înțelege și nu-i dă. Îi explică de ce. Fiecare dintre miliarde de oameni care unul zice așa, 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 zice aș Aș vrea așa, el avea așa. Și Dumnezeu se coboară cu fiecare om, adică îi dă o importanță extraordinară. Nu ca de ieri, ca de disperme, puteri, și de fari, niște chestii majore. Și poate, cumva, ce am zis de tine, ca la preoții de Baal. Se poate, stă cu suriță, spui ca asta mai tare, poate. Doarme, nu până neva, un doamnă cu cineva. Așa e ce ai zis. Și e chiar greu, pentru că e așa și mai nou pe Dumnezeu. N-are timp de noi, Dumnezeu. Așa am zis după Dumnezei străini, care n-au dragoste. Ce treabă are cu noi? Poate, cumva, cu ce să-l aducem, cu ce să-l atragem noi? De acolo, din cer. Și mai te-am fum cât mai mult de jertfe. Arde cât mai multe vițici, viței, porci, tot ce se va găsi. Tot ce avem noi mai valoros. Facem tot fel de nebunii, ne ucidem copiii. Aș vrea să-și ucidă copiii, când credeau ei că nu se găsește altă soluție. Ca Dumnezeu aceia străini de ei să-i audă, făceau nebunii asta. Hotărau că cineva apărea primul de nu știu unde, lasă-i să ia. Tot felul de lucruri din care tu credeai că așa te răpim cel Dumnezeu. Bine, acum lucrurile oamenii fiind mai legume fierte în veacul acesta, totuși fiind, dar fiind legume fierte, nu mai... Acum vreau la atenția altă, fiind chestii feng shui, fiind chestii mai micuri și mai frumoase, fiind fumuri de la un tip de sigar, alte chestii cred ei că vreau la atenția, știți? E, atunci erau mai serioși oamenii, doamne. Cum atragem atenția? Așa, încă dați-i aruncă pe ăștia în suliți. Și Dumnezeu se poate nu-și întoarcă ochii spre noi când vede el în jertfă. Așa gândeau. Și dintr-o dată, aici, în tradiția evreo-creștină, vezi că nu trebuie nici aia. Și că la sfidelul tău, la neputința ta ca pezul peste apă, Doamne, scapă-mă! Și e acolo, auzi că e rândătune, că se auze, că nu trebuie să faci eforturi și nemaipomenite ca să te audă. Că nu trebuie să te duci, să stii la Roma, bilețele, la Constantinopol, ca să te auzi ceva. Că nu mă spuneți așa, să zici tu, da. Doamne, spune ce a făcut de Rafael, s-a ferit Dumnezeu. Zicând, că așa cum noi acum știm că din s-a ferit, sunt văzut, te văzut tot și te vedea să te mai trezeze, ai văzut, te văzut, ce? Și astfel așa, pe coșați cu de traume pe zeți în sateliții care mi urmăresc că se văd și nu știu ce, și de toate zice, s-a ferit Dumnezeu, adică ea legătura cu el, că el chiar te vede, dar e mult mai mult decât o satelit. Adică nu, că... Și un asemenea Dumnezeu te înspăimântă, adică nu te înspăimântă prin faptul că te opresează prin prezența lui și că nu, că e foarte observat. Foarte lejertorat și nu dă vise, continuu, noapte, nu mai băgat de seama astăzi. Nu ai spus lucruri pe care tatăl nostru. N-ai făcut, ați avut visul de până la nu simțiți, nu vedeți câtă subțirime a Dumnezeu, câtă noblețe. Nu se fac, nu știți, nu te înfrățări, nu-ți faci din tine acolo, că am vrea să adun, drept în fără, nu știu ce, mergi, fă, adu. Nu face așa ceva. Dar faptul că El totuși te ascultă, că e lângă tine, că te urmează, că te înțelege, că te bagă în seamă, în puținătările ta, în prostiile tale, totuși, e arată clar că ne iubește. Și asta e ceva de neînchipuit. Ori ne iubește, ori nu știu. Nu există alte explicații. Nu există alte explicații. Ori trage explicații de genul ăsta, că să ne facă extraterestri care te urmărești și vor să facă și studii foarte prelungite. Și niște prostii de genul ăsta. Și așa nu se exclude. Și că Dumnezeu te iubește și că te cercetează și că te vrea. Și că cu adevărat, cum zicea Ieremia, Dumnezeu este nu Dumnezeu cel de departe, ci Dumnezeu cel de aproape. El Dumnezeu se definea, eu sunt Dumnezeu de aproape, nu sunt Dumnezeu de departe, nu vedeți voi, adică eu sunt acolo cu voi, voi vedeți că o să mă fac departe și ce știe ce. Nu, sunt acolo cu voi. Ei, profeții aceștia vorbesc despre Dumnezeu. Și ziceam ca cel gadut, că te-am extaz când auzea numai, nu interesa și mai continua că ce a zis Dumnezeu. Numai că a zis, extraordinar. Că de-a jos. Și-a luat dreptate. Pentru ei era destul că Dumnezeu se întoarce să rugească cu el, că stă de vorbă cu el, îi se părea incredibil. Nu, îi se pare așa, aia și ce? Asta era o tură de orme. Așa zice cel de fericire și îi discut cu Dumnezeu, că nu vrea așa, nu vrea, nu. Dar noi nu ne închipuim că noi dacă avem subalterni și nu vrea, ne facem IT. Asta să bun și asta, doamne, ce toate vă întrebări și probleme. Și cu copiii tăi, la butonul la trezor și zici, ce vrei, măi? Hai, termină la și faci acolo. Adică, cu copilul tău n-ai timp și n-ai copil. Și Dumnezeu este altfel. Adică cu totul și cu totul altfel. Acum nu știu dacă... Ce să mai zicem despre profeți? Cred că destul. despre Sfânta Scriptură, dar nu Biblie, Vechi Testament, Noul Testament. Da, am spus, a fost făcut Vechi Testament între 1400 de Hristos și 1400 înainte de Hristos, timp de 1000 de ani, are 39 de cărți, canonice, inspirate, clare de la Dumnezeu și 14 pe care le avem noi în Scriptura noastră ortodoxă, care nu neapărat că nu sunt inspirate, sunt de la Dumnezeu, dar proveniența lor, cele ce s-au scris acolo, luate așa, cuvânt cu cuvânt, nu putem spune că sunt inspirate complet, oricum sunt mâine recitiți și oricum au sorgintea în voia și în gândința lui Dumnezeu să fie acolo, dar nu putem să mergem cuvânt cu cuvânt, să zicem, acum studiem aici la Scriptură și sunt 14 cărți, care la noi sunt, pe care neoprotestanții nu le pun. Despre asta am putea vorbi mult. Sunt începând de la fratele Iov, până la Macavei și până la Tobit și până la Estera și până la toate acestea care sunt bune de citit și pe care nenumărați părinți le explică cuvânt cu cuvânt și le socotesc. Nu pot să zic că nu sunt inspirați în Dumnezeu. Sunt. Dar le iau mai puțin în seamă decât pe celelalte pe care le iau așa a literam și vorbesc mult mai serios despre ele. Oh, ce multe întrebări. De când o să mai e? Despre Evanghelie, ce să mai zicem? Iar în Noul Testament are 27 de cărți. Atât de tot ce să mai zic. Asta e. Noul Testament a avut mult mai multe componențe a lui. A avut și scrierile Părinților Apostolici. A fost și scrierile Sfântului Ignatie Ioan Antoninov și Policarpul al Smirnei. A fost mai mult, a fost păstorul din Hermas, a fost mai multe care au fost acolo și care, la un moment dat, marile biserici ale vremii, sinoadele, toți episcopii și nu mai episcopii, și mari părinți și toți care s-au adunat și au zis, nu, mai de folos este să rămână numai scrierile apostolilor. Chiar dacă acelea sunt foarte bune și veritabile și bune citi și inspirate de Dumnezeu și se vede. Păi citiți epistolul lui Ignatie Drașaninov, Ignatie Teofore, părți. Ignatie Teoforul din secolul 1, sfârșitul secolului 2. Excepționale. A fost în canonul Noului Testament. Au fost scoase. Nu pentru că nu erau bune, ci pentru că totuși s-a socotit mai bine să rămână numai ale apostolului, acelor care au cunoscut pe Hristos. Față către față. Asta a fost. Așa le-a sortat. Înțelegeți? Nu că nu sunt bune. Nu, sunt bune, dar rămân numai acestea. Păcat că acestea, după ce au fost scoase din canonul Noului Testament, n-au prea mai fost cunoscute de oameni. Adică, cine a citit epistolul lui Ignatie Teofor? Cine mai știe de epistolul lui Policarpul al Smirnei? Cine a mai citit păstorul din Herma? Cine mai știe? Și acestea făceau o legătură extraordinară că vin protestanții și zic, unde se zice în Scriptură? Nu știu ce și nu știu ce. Mă, frate, bineînțeles că sunt urme scrise în multe lucruri, trece și de preoție, trece și de episcopat, trece și de spovedanie, dar nu sunt lămurite încă lucrurile pentru că erau niște epistole scrise de unul sau de altul, unei comunități, lămurească niște probleme, nu lămurea toată învățătura de credință, nu lămurea totul, nu era toată tradiția, nu acoperea tot ce știa biserica, tot ce știa apostolii, acoperea un părticiu care discuta în problema aia. Până și Evanghelile sunt scrise cu un scop, către unul, către altul, către scrise de Luca, către, nu știu ce. Și nu acoperea tot. Evanghelistul spune clar că de s-ar fi scris toate, cât am ieșit o spune. Și nu încătam lumea întreabă. Dar el a spus ceea ce nu spusese ceilalți. În mare a adunat și a spus ceea ce nu spusese ceilalți sau nuanțele pe care ceilalți nu le băgați în seamă. Și de aceea așa de diferit Evanghelul Ioan față de Evanghelul, el scrie ultimul, văzând și cunoscând ce scriu ceilalți, și el a vrut să scrie ceea ce l-a văzut și a cunoscut, mergând cu Hristos, pas cu pas unde a fost și pe care nu l-au scris. Și nu l-au scris că nu au știut, că nu l-au văzut, că nu a fost acolo, poate el le-a văzut și le-a cunoscut și le-a scris altfel. Dar și recunoaște asta și că s-a putut scrie mult mai mult. Asta e clar. E mult mai mult, așa e tradiția care a rămas. Vă dați seama că una scrie Ioan Evanghelistul în 30 de pagini și câte a vorbit Ioan Evanghelistul ucenicilor lui. An și an până la 100 și ceva de ani cât a trăit el. Nu? Câte a vorbit el? Câte a spus din acelea care de s-ar fi scris? Nu? Cărțile de s-ar fi scris, care s-ar fi scris. Multe! Ei, acelea, Ignatie Teoforul la ucenicul lui, citiți Ignatie Teoforul. Să vedeți ce se spune despre Euharistie. Păi, toată în fund toți neoprotestanții din nou se scrie acolo. Ce spune despre medicamentul, nemuririi? luați împărtășiți-vă cu medicamente nemuriri, trucul, sângele lui Hristos, viu, adevărat, nu că nu este, nu mai este așa, se înțelege, dar nu, ce nu? Păi el de la cine a învățat? Din altă formă și nu conteste nimeni că nu sunt al lui. Știți? Nu conteste nimeni, că nu ai ce zice. Nu sunt al lui. Și el a fost ucenicul lui Ioan. Nu contestă nimeni. Și Policarp a zis la fel. Și cum l-au cinstit, comunitatea din Smirna pe Policarp după moartea lui. Că zicem, de ce se cinstesc sfinții? Aceia l-au cunoscut pe Ioan Evanghelistul. Aceia l-au cinstat pe Policarp. Aceia aveau împreună încă cu ei dintre mari ucenici ai apostolilor și îl cinsteau pe Policarp azi mine ca pe un sfânt și făceau slujbă și rânduială, înțelegeți? Lui Policarp și făceau cântări la fiecare an în ziua în care a murit el, se adunau la mântul lui, se uitau oasele lui. Asta făceau creștinii la 100 și ceva. Și zicea, sărută stârburi, cum îndrăznesc? Cum să lași la o parte toată tradiția asta și să zici tu că ai descoperit-o acum în Scriptură? Știi tu, de la tine așa. Te-ai învățat, știi cum. Nu se face așa ceva. Deci de-aia, poate că vreodată va fi vremea să citiți toate aceste... Dacă vreți să le găsiți, scrierile Părinților Apostolii se numesc. Adică ucenicii apostolilor. Așa se numesc ucenicii apostolilor. Părinții apostolici. Trebuie să-i găsească o formulă. Părinții apostolici. Adică părinții mari și apostolici în sensul că a fost ucenicii apostolii. Și despre aristie, despre preoție, despre toate... Și Sfântul Ignatiu Teofor scrie diferitelor comunități de la care trecea și unde trecea și scrie diferite probleme cu care se confrunta comunitățile acelea, magnezienilor, efesenilor, de unde trecea, romanilor. Și scrie, voi să faceți așa, iar când vă rugați să faceți așa, iar când mă împărtășiți să faceți așa. Deci, clar, la 100 și ceva, ucenicii apostoli vorbeau cum se face și ce se face. Păcate s-au scos din perspectiva asta că noi nu le mai citim. Dar în fel bine, ca să fie chiar numai apostol acolo, să nu mai... Pentru că probabil că dacă afirmați așa, așa, și numai apostoli și cei ce au scris apostoli și tot au mai dus gure unii, tot au mai dus pe gure unii, cu Aristotelul lui Iuda, cu prostii și minciuni. Dar apoi dacă erau și aceștia. Păi cred că se găseau vreo 100 de părinți apostolici care păreau pe neașteptate așa de fundul astiei. Care ei sunt părinții apostolici și scriau pe tot cine știe ce filozofii. Și atunci poate că a fost mai bine și s-au păstrat curat. Adică nimeni nu prea a năzuit să fie de părinții apostolici. Care au vrut să mai gâre, au vrut să bagi în Evanghelie. Sunt pe părinții apostolici și s-au rămas acolo neputregurate, neturburate. Deci cred că a fost și aici mâna și milostivirea lui Dumnezeu, că nu s-au schimbat. Știți când aveți timp. Cei care aveți îndoiale, că de ce ține mai așa, așa, și de ce, ce cu vechiturile astea din biserica noastră, ce cu... Nu știu ce citiți de părinți ca să vedeți că de la ei, cum gândeau ei, ce făceau, cum lucrau, cum se întâlneau în ziua cinzecimii, se întâlneau să frângă pâine în ziua cinzecimii, Policarp al Smirnei, Ignatie Teoforul și Ioan Evanghelistul. Extraordinar. Și am petrecut împreună cu Sfântul cu Ioan, Apostolul lui Dumnezeu și ce se spune acolo. În ziua cinzecimii. Ei cinsteau de atunci în ziua cinzecimii, ziua pogorului Duhului Sfânt. Da. Ce să mai zicem? Deci despre canonul am vorbit. Insuflarea, inspirația dumnezeiască. Este asta am tot vorbit, adică am vorbit când am spus în ce fel insuflă Dumnezeu scrierile acestea de Dumnezeu. Nu neapărat prin perfecțiunea de calendă. Și nu se poate, ar fi absurd. Nu se poate. Ce să spui? Ai atât de frumoasă, sunt atât de frumoase evangheliile prin simplitatea lor. Simplu. E atât de simpli oamenii ăștia. Și i-a cumesc, adică simțim atâta claritate și simplitate, lipsă de, cum să numim chestia asta, patetism duhovnicesc, telenovelism romantic, cum să mai numim, nu știu, în simplitate așa explicațiilor. Și i-a forțat să treacă dincolo de mare cu corabia. Atât. Nu, și-a mai plâns Ioan încă o jumătate de oră și să intre în detalii de felul ăsta și ochii noștri au tot umezi și ne uitam peste mare, așteptându-l. Adică în simplitatea asta, în care tu simți că așa era probabil, dar nu e nevoie să-ți bagă pe gât dulcegării. Să vedea, adică ei simțeau altfel, eu așa clar, simplu, nu știu cum să zic, în simplitatea aia atât de mult, parcă poți și tu să crești și plătești. Dar într-o asemenea mărturisire te usucă Duhul Lucește. Dacă ar fi o asemenea mărturisire în timpul ăsta, fiecare să-și spună credințele lui, senzațiile lui, cum am citit anumite jurnale duhovnicești care au apărut în ultimul timp. Că și jurnalele duhovnicești, și jurnalul Steiner, cât de clar e așa, nu intră prea mult, nu forțează sufletul omenesc, nu îți tot spune toate stările lui psihice, interioare. Așa, citi jurnalul fericirii, nu știu dacă se poate, este 20-25 și dar ce trebuia să-i spune atunci? A, se vrește la Evanghelie? Nu. No. Trebuia greu să-i spune. Dar nu, că a fost și Nichie și eu fac mai rând. Deci, atât de frumos e jurnalul fericirii, pentru că nu insistă pe patetismul lui, pe trăirea lui simplă. De exemplu, voi bănuiți că Steinhardt avea o frică enormă de boală și că se temea și că la mănăstire avea un dulap întreg sub pat de medicamente? Nu se... Nu simțim în jurnalul lui tot timpul zicând și mi-e frică, nu mai pot. Se simte că omul se lupta cu chestia. Asta e lucru de pășa și gata. Nu intra în detaliile lui personale, ale legăturii lui cu Dumnezeu, în lucrurile acelea, nu știu, fii și simple și clare pe care trăia. Așa vedem și la... Iar am citit câteva jurnale de obicești de tipul ăsta, așa... obositoare, plictisitoare, teroristi duhovnicesc, tot felul de strigăte ale noastre, dar tu, Doamne, până când, cum, bani, nu știu ce, și dimineața lua zi, ești liniștită, ce am zis ceva, Doamne, da. Deci toate stările astea omului care nu trebuie băcate și nu trebuie luate, nu trebuie puse acolo afișate, care pe care speță, care trăiești peste, care lupți, cu care te stănești, cu care le are fiecare om, dar care dacă le pui pe hârtie și le dai la cinit toată ziua, se obosesc oamenii, se plictisesc. Ce-ar fi dacă Evanghelia ar fi o asemenea deschidere de tipul ăsta psihologic? Dar ce curaj și ce simplu erau totuși apostolii. Ce bine pe a luat Dumnezeu dintre ăștia simpli. Da, chiar scoară. Nu atâta, cum zicea că Părintele Arsenie, la sfârșit a iubit foarte mult oameni simpli. Adică foarte mult îi făcea până atunci să întâlnească intelectuali. Dar cu cât trecea timpul și se răspunește, nu mai vrea. Vrea cu oameni simpli. Cu ăla simplu care, te duci mă duc voi. Doamne ajută, adică, nu, mă duc, dar mă gândesc că... Este ceva, deja, în spatele și în ideea că omul știe ceva, că bănuiește, că cunoaște mai multe, că deja se strecoară listita necredinței. Nu mai este simplitatea aia, nici nu promovăm acum să simplitate prostească, ca bătrâna aia care zicea la ea, am pus lemnele. I-am pus era de catolici pe rup și el spus și nu sunt niște lucruri bune așa. Dar da, nu vreau să fie asta. Și el era pe acolo pe rup și bineînțeles că au dește răi ăștia care îl condamnați erau departe, se uitau să vadă cum va muri. Și cine să pună de astea pe rup? Oamenii simpli care își spuneau că fac un lucru bun și o bătână și o schimbă și mai lărcea și el se uită la așa, e sfânta simplitate. În sensul că ce știe el de la asta? Asta e foarte bun. Dar nici așa, adică nu o simplitate de asta prostească, ca să... Nici asemenea simplitate, dar nici... Evangheliile nu suferă de asemenea complicătenie afectivă de toate tipurile. Ele au simplitate extraordinară care le dau vigoare și putere până la sfârșitul. Și așa sunt toate scrierile părinților, în general. Se păstrează vigoarea asta și luciditatea asta. Și, dar nu brutalitate, nu bătărânie, nu în spatele. Au zis, pe numai atât a zis. Pe ce a zis, zice Ioan, ce a trăit Ioan noaptea la cine așa de taie, nu? Ce a văzut el? Pentru că era om serios și venea să plângă. Și tot îi îndemna mântuitorul și așa, nu se turbă în voastră, crezi mântuitor așa, pentru orice, prin câte nu trecusele pe acolo și nu am auzit că Mântuitor care zice, nu voi tulburați, fiți tare, o vreva pentru voi, pentru să vă întoarce și vă mătări, eu nu știu ce. Păi ce-a fost în noaptea aia în care se zice că după aceea au adormit de tristețe, de tristețe, erau triști, că pleacă Domnul la ei. Ce tristețe a fost aceea, ce-a fi trăit ei noaptea aia și cât de zmeniți erau într-un fel că atunci când a zis unul dintre voi mă va vinde, toți ziceau, poate noi fi eu, noi fi eu. Mai fi tu, mai fi eu. Se acuzau pe sine, se socoteau, cum sunt în stare, când, dar puteam face și chestia asta, adică. Dar nu știu să vă asume asemenea lucruri, adică nu, da, o fi eu, da, o fi. Nu poți să zici chestia asta cu ușurință, așa, cu liniște, mai ales că știi că Domnul și Stăpânul tău și bucuria ta va păți asta, nu? Și Ioan, într-o asemenea situație excepțională și descrie și zice de Iuda, Și noi când știm pe unul care trecem că unul dintre frații noștri ne vinde, îl vinde pe tată și pe mama și pe frate. Un venișor pe care l-am crescut de mic și l-am ținut în casa noastră și îți vinde casa și îți fac un rău în sine mare, nu știu, face niște lucruri îngrozitoare. Și dacă ai deschide situația și a ieșit nenorocită afară. Și așa și de dincolo. Și știam de mic că era un pragmatic și știu ce. Și Ioan, s-a atât de simțit și a ieșit afară și era noapte. Atât. Dacă în spatele era noapte și a ieșit afară, atâta durere și înțeles adânc. Deci am mai spus de povestea Noului Testament și era noapte. Înțelegeți? Deci ce vrei să mai spui decât că Iuda a ieșit afară și era noapte? Parcă dintr-o dată auzim toate cuvintele acelea, va fi aruncat în întunericul cel mai din afară, unde este sprijinirea dinților. Parcă s-au auzit toate cuvintele, nu trebuie să spună să trepte de la nesfârșit. Nenorocitul. Criminal. Oricum, a făcut-o asta, ne-a luat nouă pe Domnul nostru. Ce plictisit, ce obosit, chiar aș fost Evanghelia să fie așa, nu? Dar nu, poftește așa, are o sobrietate, are o claritate, are o nejudecare până la urmă. Asta nu este. Era toate. Era chiar așa, clar și simplu, erau ei. Simplitatea asta cred că a iubit-o Dumnezeu foarte mult la ei. Că de ce n-au fi luat dintre ea deștepți pământului care stau în toate cuvintele pe toate părțile să le sucească? Pentru că probabil că aceia cumva amestecau și aduceau peste simplitatea asta multă dintre mine. Pentru că e foarte greu să asimilezi toate această înțelepciune a lumii și să-ți păstrezi simplitatea. Cei mai mulți care își asimilau această așa zisă deșteptățime și înțelepciunea lumii, se deveneau și ei vicleni, știau să se viclenească, știau să se șmecherească pe ei și știau să se mintă, să se facă, că n-am înțeles. Că așa nu se zic altfel, că și-așa devineau farisei. Ziceau un fel, dar de fapt vreau să zică altceva și vreau să prindem altceva. Înțelegeți? Deci erau plinși de așa. Nu era acolo așa ceva. De ce au ales pe ei? Deci dovadă veșnică că Dumnezeu iubește simplitatea, claritatea. Că Dumnezeu e simplu, nu poți să lui pe înaltul să la simplu. Era simplu episcop de la Sibiu și s-a dus la mântânirea oastei Domnului la Beiuș. Și striga într-un mijloc unei vechi, peste mulțimea și zicea, Dumnezeu, e simplu! Dar era nu știu câte ori, e simplu, înțelegeți, e simplu! Eu nu puteam înțelege atunci, nu eram în mulțime, am auzit mai târziu. Că Dumnezeu nu-i complicat pe noi, că vedem că dacă avem o facultate, chiar așa zicea. E atât de simplu, deci, e atât de simplu să te apropii de el, atât de clar, așa, nu știu cum să zic, nu spune, nu știu ce subtilități, să-i spune ce chestii, așa, așa, și așa. Și așa e foarte simplu. Dacă am putea omul să înțeleagă lucrul ăsta, dar nu aș invitate prostească, bădărană, și aș invitate clară, vie, luminoasă, e greu de spus. Numai cel ce ar putea să zică să vadă chipul unui înger, ar putea să înțeleagă puțin Sfântatea lui Dumnezeu. Adică în chip așa, fără niciun gând ascuns. Știți că cei ce au văzut îngeri au zis, n-are niciun gând ascuns. Acel chip era numai un gând, o lumină și un gând clar și o luciditate fără seamă. Adică un gând de o claritate, fără niciun subsidiar, fără niciun libid de la sfârșit sau nu știu ce, dar, niciun dar, nu se mai poate niciun dar acolo. Totul e clar, e o lumină fără seamă, deci așa a văzut, așa mi-a spus cineva, și așa am auzit și alții spunând, dar așa sunt chipurile îngerilor. Păi cum? Dumnezeu e la fel. Mult mai mult. Nu? La el nu este nu. Difară înțeles de ce zice Scriptura ta la Dumnezeu, nimic nu este nu. Chipul este da. Adică nu umblă cu muta vopsită, cu nu știu, ură cu văzut muta vopsită. Face, nu umblă cu... Păi știi despre cum umblăm noi. Dintr-o dată înțelegem altfel cuvântul cu care Dumnezeu parcă cu durere spune sigur că Vicleanu și Reneșă. Și tu zici, ce Vicleanu, ce Vicleanu? Nu am fost, când am fost? Dar parcă și în vorba asta e Vicleanu multe. Adică dintr-o dată te vezi în fața unei asemenea simplități și clarități la care te cheamă Dumnezeu. Dintr-o dată toate micile astea, că nu mai stau, că devin de o Vicleanu și de o șmecherie, așa, deci... Ție ți-e parcă de ce ca un copil, nu am putut să stau, parcă naiv. Dar nu mai naivitate, e așa o faptă de Dumnezeu, așa, așa din față capătă o urățenie a minciunii, a jmecheriei, a vicleniei. Nu că o le face el să fie, ci este. Numai că noi nu o vedem încă, că știi ca și cum ne naștem într-o muzică. Știți ca și cum? Tot timpul ar merge o muzică și te naște în ea și stau cum într-un aer urât, mirositor, te naști și nu poți să știi că ăla e urât, mirositor, că tot nu o adrești. Nu, că e bun ăsta. Știți, ca și cum când îi deschide cineva dimineața ușa la camera și ce e aici? Ce dumne serioasă? Adică tu ești acolo, tu ești, faci parte din aer. Tu ești aer acolo. Nu mai se pare nimic urât mirositor. Așa cumva ne naștem parcă, sau cumva creștem sau ne sporim în această viclenie încet cu încet. Știi ce? Așa cu inima, cu mâna pe inimă. Eu viclenat? Adică, ce bun, tot ce am pus, tot ce... De fapt, e o mare, undeva s-a înodat o viclenie veche și mare, că-și diavol este viclean și cigajan micinos dintr-un începuturi. Șmecher, știe cum să ne învăță, cum să ne ducească și noi suntem ucenici buni. Și ne-am făcut datoria. Nu, nu o să răspundem acum la mulțimile de întrebări. Am gândit să răspundem, nu știu, când se va putea. Era o întrebare? Dai să te treci în doamnă. Să întrebăm totuși o întrebare. Ca să nu fim străini. Da, este o fată săracă care va fi operată, o fată de 15-16 ani, va fi operată și vreo două săptămâni ea nu s-a putea mișca, va trebui cineva să o ajute ori tot. Și va trebui să scapă ea zi și noapte. Și este o fundație olandeză care plătește timp de două săptămâni pe omul acesta care va sta zi și noapte, ori doi oameni care vor sta 12 ziua, 12 ore ziua, 1, 12 ore noaptea, sau cum nu fac ei, doi oameni și să fie plătiți pentru două săptămâni, dacă stai numai 12 ore pe zi, 8 milioane, 2 săptămâni, dacă stai 24 de ore pe zi și faci tot ce vrei acolo, 16 milioane. Și un medic dintre cei care vin aici ne-a spus, uite, se găsește cineva care să facă chestia asta. Ar vrea cineva? Bine, trebuie să fie bine să fie fată totuși. Pentru că e fata, e fata aceea care va fi operată și n-am. Dacă este, să spune la sfârșit. Dacă, deci vreo două fete. Dar numai dacă se poate și se vrea, adică nu se crede acum, e canon, ce se face. Ce ne poate pune cel mai mult în primejdea mântuirea? Viclenia și părerea de sine. De aceea, simite și acum, din destinii oameni care s-au spovedit, a fost o fată și era meu la început preot, de fapt, în doar Dumnezeu, și am zis, ai făcut asta? Nu, asta a început cu cele mari, cu fiere. Asta, nu. De la început, o fi vieții tăi ca fan, niciodată. E extraordinar. Și am uitat cele mai... Niciuna. Niciodată. Ai exagerat cât de puțin. Și mă, asta n-am mai minimalizat așa.
Nu.
Incredibil. Da, cu atât de siguranță spunea că e incredibil. Și se ruga și era rugătoare așa. Cu atât mai greu. În sensul că, domne, hai să zicem că ești din afară, nu știi, că tu zici, ce minciună, n-am minții să iau casa unei. Deci așa lucrurile mare, așa că e mare. Dar când te rogi, când zici că, știu, zici că n-ai minții cu de cât. Și gând necurat, niciodată.
Cât de mic, așa!
Niciodată. Nu se poate. Nu se poate lăsa să te împărtășești, îmi pare rău. Nu te pot lăsa, cum să? Dintr-o dată simțeai de spatele cei neilități și inocente și așa o curăție și nu știu ce. Totuși, doamne, stai așa, deci da, dar nu se poate. Adică, dintr-o dată simți spatele acesteia o minciune imensă. Partea aia locuia în viclenie, ceva atât de mult își viclenise sufletul să crede că chiar nu. Că nu se poate, hai să fim serioși. Nu se poate, deci, da. Care poate să zică că poate? Cine poate zic că o zi și n-a mințit și el puțin, sau n-a zis o chestie, sau n-a făcut nu știu ce, sau nu l-a jignit pe cineva. Și n-ai jignit, n-ai făcut rău nimănui niciodată. Nici nu greșeau așa că l-ai făcut în fază mai mare și nu știu. A făcut cineva din cauza nu știu. Și e asta. Și ai zis, uite, nu te poate învărtăși, dar fă-te o poză mare, mare și o pune în locul mai și domnului. Și așa, dacă se întâlnă să fie dat, dacă nu e nici împărsat, nu? Sfântiță, ce să fii, măi, că tu ești Sfântiță, Sfântiță. Și gătește zabrele acum, acolo, uite să... Nu, dar nu e așa că simți că nu se poate. Păi și atunci, și totuși, nu știu, vreau să rămâne o întrebare și acum. Sigur, mintea, nu se poate asta. Este cineva care poate oferi spre închirire o cameră simplă și poate și fără căldură. un po' domattato, oggi è un'effetto che sono fatte da dove posso dire materiale fatte minime, sì che ho fatto minime, non so me, del dato del schizzo in grado di rispetto ma grazie. Ascolti ma te l'ho detto di riuscire a te. Mentre quella momento di turgi ci chiamati e ci cari, noi siamo portati sciogli e sciogli di setta. Lasciate che si faccia un fine di Dio, di altri di noi. La cazzina di Dio, però se ne produce noi. No. Ma forse non se ne fa, ma a tutti i fini di Dio di guardi, non mi faccio, se ne fa. No. Ci vuole fare, deci in Biblia stia per me, se bine, și nu trebuie să existe niciun mijlocitor între noi și Dumnezeu, noi totuși avem pe Sfinți mai la Domnul, ei este în condiție, cu de mai mult de atâtea despre asta. Atâtea sătore amintim greu, cum ar trebui să fie în contradicție, să nu fie în condiție cu Biblia. În primul și în primul rând, să ne intre bine în minte, așa și în cap, prin Sfinți, din Maica Domnului, ne rugăm tot lui Dumnezeu. Deci, în spatele lor, noi într-un fel sau într-altul, prin rugăciunea cu ei, împreună cu ei, de fapt, noi când ne rugăm, într-un fel sau într-altul, rugăciunea împreună cu ei facem. Împreună cu ei, care sunt viși, trăiesc și există. Cel ce face cuvântul meu și meu și așa, a judecat în oamenii și s-a mutat din moarte la viață și așa, nu m-au mai murit, aceștia sunt. Și nu au murit. Sunt vii. Sfântul Sravine sau zicea, după ce voi muri să veniți la Domnul Dumnezeu, să-mi spune spate ca și cum aș fi viu și eu vă voi ajuta. Și așa este. Așa este, oamenii și așa nu mor. Și, deci tu te faci vreo rugător cu acești oameni, păi cu cine se vorbim vreo rugător? Cu cine? De cine să iei tu, care să plângă pentru tine, să-i fie dragă pentru tine, să-l doară pentru tine, să sufere, să se roage, să facă mai mult decât faci tu? Cu cine? Cu cine? Cu cine? Ionică de pe stradă, cu cine? N-ai cu cine. Aceștia sigur îi doresc, aceștia sigur îi sunt pentru dorul tău, de dragul tău. Aceștia sunt părinții tăi duhovnicești. Ai părinți duhovnicești, ai și părinți duhovnicești. Credeți că acești oameni, exact ca și cum ar fi un părinte, care are copii, și doare, Doamne, nu poate să-i lase așa o punte, o lungă, să mă rogă, pe aici la. Dacă ești părinte adevărat, nu? Păi aceștia sunt oameni din care a vorbit Hristos peste veacuri, multora și prin mâinile lor și prin vorbele lor și tu ai crezut. Păi trebuie să lor nu le pasă de ce, de rodul lor, de rodul ostenirilor, strădanilor care se voiesc copiii lor. Că de-aia nu-i părinții noștri. În sensul ăsta, nu că Hristos și Dumnezeu e singurul părinte. Dar și așa au ajutat la nașterea noastră în Hristos. Sunt moașe. Moașele care au ajutat la nașterea noastră. Dar nu-i părinți și părinți ăsta, pentru că pe ei am văzut mijlocitori, lucrători. Nu îl înlocuim pe Hristos. Nu îl înlocuim. Dar nu le-a spus aici. Da, așa, nu au vorbă, ca să nu treacă ne răspuns cât de puțin. Și o ultimă întrebare, de ce râdeți? Părinte, de ce naicuțele nu se pot căsători? Întrebare clasică. Adică, păi noi, dacă ele se operez, nu se găbrea să de ce nu se pot. Nu pot. Nu vor asta, adică așa, este alt mod de viață. Nu mai deosebit sau mai nemaipomenit, un alt mod de mântuire pentru ele. Alți și-au ales așa, alți și-au ales așa. Tata. Deci dacă ai ales așa și ai depus și niște voturi, adică ai zis, promit, rur, votez. Cum se numește? Cum poți să numești acolo? Copii, voturile monahal. Tu zici, iată de acum așa vreau să slujesc Dumnezeu, în felul ăsta, prin asta, asta, asta. Păi cum? Și acum, hai să mă găsătoresc totuși. Cum e dacă tu ai vrut, deci te obligați cineva? Tu ai vrut așa. Ai vrut așa. Așa nu e. Asta e, așa au vrut ele. Nu mai e. Dacă mai aveți o întrebare așa spusă. Un anunț. Așa, te găsesc un anunț. Și ce zice? Pe teatru? Am auzit, marți va fi un teatru de sfârșit de la Sine Boca. Știți că se împlinesc 20 de ani de la moartea, de la moarte, de la învierea, păi învierea înseamnă că pentru toți oamenii lui Dumnezeu și Sfinții Dumnezeu, ziua morții este nașterea pentru împărăția veșnică și nu are sfârșit, adică o vor vedea acum clar și vor fi în ea față pe prefață, nu mai așa, e ca de pe pământ, pe jumătățică, în puțină. Deci, se împlinesc 20 de ani și la Radio România Cultural, nu? Marți, la ce oră? Ora 7 seara, nu știu cum și cine, un regizor a făcut film teatru despre Părintele Arsenie Boca. Extraordinar. Stai o zi. Poftiți? La Radio Cultural, România Cultural. Radio România Cultural București. Ca să nu credeți că e pe aici, că l-ați văzut doar la Radio Cultural. Și altceva mai trebuie. Ați spus la Radio ăsta. Cum se numește? Stai și zice că te spate maștele sunt prin nectarii de seara aceasta. Și că mâine am lucrat mult și nu o să puteți, o să le punem aici lângă icoană. Dar nu o să le deschidem, pentru că sunt... Deci... Din credință, să credeți, nu avem ce face. Nu le putem deschide, că sunt micuțe, sunt știți, sunt micuțe, micuțe, dacă tot spun, s-ar putea să le trece unul cu ei. Nu putem șară așa, putem șară așa, nu poți să zici toți prins acolo cu cremă și cu... Și atunci, credeți, o să vi le arăt și după aceea închidem cutiile aceea și poate despre acest, despre noastre care avem aici, numai, sunt, numai eu știu multe, multe minuni, și nu sunt la cum minune, adică, nu, ne cercetez să vedem, poate că nu-i, poate că mi se pare, poate că e exagerat, poate că nici așa să nu cred nimic, numai că nu trebuie să ne învățăm țară. Și una dintre ele pe care nu am cum să o trec cu vederea, nu am cum să, n-am ce să mai zic, sunt interzis în fața ei, este că așa, noi nu am prea spus că sunt aici mașini sunt în Italia, pentru că un altul patronă nu prea este de acord, pentru că, la un moment dat, dintr-o râznă prostească, din cine știe ce greșeli omenești, au fost oameni care au tot făcut rost de maște de unde s-au putut și unele dintre ele, poate că sau au fost ale Sfântului Gheorghe și de fapt de la ei ziceau că Sfântul Nicolae, s-au făcut și greșeli poate în timp. Și el zicea, domnule, numai cu documente. Dacă de la Dumnezeu este care a primit-o, e cu documente clar și atunci poți să știți face la final. Dacă nu, mai bine nu. Și are cărțate în autorită. Adică nu pot acum. Ei, și pentru data noastră sunt prin ectare să fie aduse, în primul rând, dacă la o măicuță româncă care a fost acolo, în insula aceea, așa, a fost în monarhie o vreme acolo, și cu alte mai la o mănăstire acolo, și fiind și la mănăstirea acolo pătiți și pe noastră sunt în ectare, și pentru că sunt în ectare, după ani și ani care a rămas absolut întreg, s-a transformat în câteva zile, s-a făcut oase și s-a arătat unei maici care se zintise că, mai cum, și a zis, am cerut Dumnezeu să se dea din noastrele și din noastrele mele mult de la trecută, mult să aducă călăbirea și ajutor mult de la până departe și de aceea am cerut asta. Și de momentul ăla, maica sa este de acord la mănăstire, dar și care mai au bucăți mai mari, dau bucățele de aceea nici la București, de aceea pentru toate dorința Sfântului, dacă el așa a avut, de aceea Radu Vodă este o bucată mai mare, de aceea peste tot în Grecia s-au mulțit locurile și în alte părți. Ei, și când a plecat mai rasă de acolo, a zis, păi dacă Sfântul asta își dorea și ai fost o gerică bună aici și trebuie să pleci, ia o părticică mică, 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 și altă părticică mică, așa. Și mai ca aceea să le pute la tânărită prin și așa, a zis, cum să obțin eu, ce să fac acum? Arată părintele Claudiu, care cântă aici și Claudiu, nu știi, și diaconul. Așa, care, pe care îl cunoștea și a zis, nu știu, tu ăsta, biserica, unde sunt ești acolo, să stea, nu, ta, să stea, să dau de tot. Tânărită prin sărăcută, n-a vrut să le ține așa. Și am ajuns la Ivan Biserica, sunt mai tare. Dar asta nu prea s-a știut, că noi n-am început să facă toba. Dacă în altul Bartolomeu așa zice și bine face, nu putem. Noi știm că așa avem, nu putem zice, mai că atent, doar n-a voie să facă asta acolo. Că ne aducă nouă, să nu spune. Nu poți să faci asta. Oamenii au luat-o cu bună credință, nu putem acum să-i măsurăm. Și reținem aici și, între timp, ne mai scoate la oamenii care le cer, la oamenii bolnavi de cancer, la multe necazuri cu cei care vin și care așa să le țin în doar scoase și vin lumea să-i via, cum aștept, nu. Și... Deci nu prea știa nimeni că sunt aici noastre. Foarte, dar puțini oameni care... Și într-o zi, ne trezim aici în biserică cu vreo 30 de bolnave de la oncologie. Foarte, cu batipuri, cu... Cu semnalele, cu capoate, cu... Pacucie de-aia în picioare, cu unea prin septembrie, acum 2 ani, cam așa. Un an jumătate, 2 ani, nu mai știu, septembrie, când era, oricum. Și a zis, părinte, mi s-a întâmplat o minune. Una dintre bătrâni de femei, bolnavă de cancer de mulți ani, și-a cădea de zile să roagă Sfântul Iertare și a avut ca o viziune. Nu putea să spună cât era între vis și realitate, dar era o viziune, pentru ea a fost o viziune. Stăteam în spital, m-am luat, am făcut la Sfântul Sfântul Iertare și după ce l-am făcut aici, am oncologie, venit de nu știu ce parte a țării, nu era de aici. Și a zis, i s-a arătat în directare și a zis, femeie, aici, aproape de tine, și spune că nu vorbim de oncologie. Este o biserică, te duci așa, acolo, și spui părinții acela să-ți facă moaștele. Mergi, te întind la ele. Și a venit, a întrebat dacă stai aici moaștele, a zis, da, aici e biserica. Și a venit cu 30 de femei și a zis, vrem să-ți facă moaștele. Și a spus moaștele. Și cum au venit pe Sfântul Neptare și cum au... și le femei și cum au plâns și cum au rugat. Da. Despre ele nu mai știu ce s-a întâmplat și cum. Dar am văzut asta și nu puteau să știe niciun de că nu am spus lucrurile astea că sunt aici. Și ai zis, mare, să sunt în care să la omul Dumnezeu. Și că nu vrea să stea ascult acolo și vrea să se gândească oamenii, vrea să îi ajute pe oameni, nu stă undeva ascult și nu mai vede. De aceea s-a și dăruit așa. Da, o să le scot și o să le pun aici și după aceea voi, o să, prin credință, o să le tălătați și toate ce vă miluiesc.